Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Pemohon perkara nomor 54 ya. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri kembali.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pada pagi hari ini menjelang siang, dari pemohon hadir Aulia Kasanova, pemohon 2, dan saya sendiri kuasa hukum pemohon Victor Santoso Tandiasa. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, baik. Dari DPR berhalangan hadir, kuasa presiden silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Dari pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dari Kementerian Keuangan. Dari Kementerian Hukum dan HAM masing-masing saya sendiri Erwin Pauji, kemudian Bapak Ardiansah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan. Kemudian dari Kementerian Keuangan, Bapak Syahran Rudi dari Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan. Kemudian Bapak Obor P. Haryara dari Kabag Advokasi 4. Kemudian yang terakhir Ibu Tio Serepina sebagai Karo Advokasi Kementerian Keuangan yang sekaligus akan membacakan keterangan Presiden. Terima kasih Yang Mulia.
Baik. Agenda persidangan hari ini adalah mendengar keterangan DPR dan Presiden. Tapi DPR berhalangan, langsung kuasa Presiden. Tetapi sebelumnya ingin disampaikan bahwa MK menerima permohonan dari BPK ya, meminta untuk dijadikan sebagai pihak terkait, dan majelis sudah RPH tadi memutuskan untuk dikabulkan untuk sebagai pihak terkait untuk sidang berikutnya nanti. Ya, silakan langsung. Ya, tidak perlu baca semua. Yang penting-penting saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan saya membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, 1 Yasona Halaunli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2 Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut sebagai pemerintah berdasarkan surat kuasa khusus Presiden tertanggal 14 Oktober 2019. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden Republik Indonesia atas permohonan pengujian constitutional review ketentuan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 85 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 85 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 4654 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang BPK dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 4400 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang dimohonkan oleh Dr. Ibnu Sina Chandranegara SHMH dan kawan-kawan, yang diwakili dan memberikan kuasa kepada Victor Santoso Tandiasa SHMH dan kawan-kawan, para advokat yang berdomisili di Komplek Ruko Tanah Abang 1 nomor 12 TU Lantai 2 Jalan Tanah Abang 1 nomor 12 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut para pemohon sesuai registrasi perkara konstitusi nomor 54 garing PUU strip 17 Romawi garing 2019. Selanjutnya perkenankanlah pemerintah menyampaikan keterangan atas pengajuan pengujian Undang-Undang Nomor 15, Undang-Undang BPK dan Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai berikut. 1. Pokok permohonan permohon. Merujuk pada permohonan pemohon, pada pokoknya pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang BPK yang berbunyi, pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara yang berbunyi, pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 23E ayat 1 UUD 1945, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa alasan timbulnya kerugian konstitusional dimaksud adalah 1. Bahwa pemohon adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan pemohon 2 merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Menurut pemohon 1 dan pemohon 2, wewenang konstitusional BPK sebagaimana diatur dalam pasal 23E ayat 1 UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus dimaknai secara terbatas, hanya mencakup pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, tidak dapat dilakukan penambahan kewenangan. Dengan demikian, kewenangan PDTT tersebut adalah inkonstitusional karena tidak sesuai dengan wewenang konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa frase tujuan tertentu tidak memiliki kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan sehingga tidak mencerminkan asas kepastian hukum yang seharusnya dipenuhi satu materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan potensi abuse of power oleh BPK yang dapat menghambat proses pengawasan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Apabila hal ini terjadi, maka yang dirugikan adalah warga negara. 3. Bahwa selanjutnya dalam menjalankan tugasnya sebagai akademisi, pemohon 1 dan pemohon 2 sering ditanya mengenai dasar konstitusional kewenangan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dimiliki BPK. Karena seringkali institusi pemerintah sudah mendapatkan status WTP namun tetap dilakukan PDTT. Terhadap hal ini, pemohon 1 dan pemohon 2 menjelaskan bahwa sebagaimana pengetahuan yang dimiliki, kewenangan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon 1 dan pemohon 2 merasa hak konstitusionalnya dirugikan. 4. Bahwa pemohon 3 adalah mahasiswa di Universitas Tarumanegara, di mana pemohon 3 merasa kesulitan memahami kedudukan PDTT akibat karena tidak adanya penjelasan yang dapat memberikan pemahaman komprehensif dalam memahami PDTT. 5. Oleh karena itu, para pemohon dalam permohonan akuo pada pokoknya meminta agar pasal 6 ayat 3 Undang-Undang BPK dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara sepanjang frasa dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 2. Tentang legal standing pemohon dianggap dibacakan. Selanjutnya, bagian ketiga, keterangan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan. A. Landasan filosofis 1. Sebelum pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon, terlebih dahulu pemerintah akan menyampaikan landasan filosofis terkait dengan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang BPK. 2, bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka diperlukan pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dalam pasal 23 UUD 1945 telah diatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Sebagai suatu konstitusi yang bersifat filosofis, prinsip-prinsip dasar UUD 1945 hanya menetapkan secara eksplisit aturan-aturan pokok mengenai pengelolaan keuangan negara yang meliputi salah satunya pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, UUD 1945 menyerahkan penyelenggaraan aturan pokok tersebut kepada undang-undang. Begitu pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu membentuk undang-undang yang mengatur ketentuan pokok keuangan negara, perbendaharaan negara, dan pelaksanaan pemeriksaan oleh unsur pengawasan eksternal pemerintah agar jelas cakupan keuangan negara yang diawasi, tanggung jawab masing-masing pengelola yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara. 5. Sebelum dibentuknya Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang BPK, pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara masih dilaksanakan dengan mengacu pada instruksi Enverdere berpalingan for the Allgemeine Rekenkamer Statblad 1933 nomor 320 dan Indice Comptabilitätswet atau ICW Statblad 1925 nomor 448 Junto Lembaran Negara 1968 nomor 53. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat lagi mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. 6. Bahwa dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan, sustainable, sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, diperlukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Untuk itu, dan mengingat amanat dari pasal 23G UUD tahun 1945 dan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang nomor 15 tahun 73 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan tanggung jawab pemerintah dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang, maka dibentuklah Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang BPK guna memberikan landasan operasional yang memadai bagi BPK dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketentuan dalam undang-undang tersebut juga dipergunakan sebagai pengganti ketentuan dalam IAR dan ICW yang sebelumnya digunakan sebagai pedoman. B. Keterangan pemerintah. Sehubungan dengan dalil-dalil para pemohon dalam permohonannya, pemerintah dapat menyampaikan keterangan sebagai berikut. 1. Sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 23E UUD 1945, wewenang BPK adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Untuk mengejawantahkan amanat dimaksud, maka dibentuklah Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang BPK yang menjabarkan kewenangan UUD 1945 tersebut ke dalam 3 jenis pemeriksaan, yaitu 1. Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT, yaitu pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. 2. Bahwa ketiga jenis pemeriksaan tersebut seluruhnya adalah pemeriksaan yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana tertuang dalam diktum menimbang Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara. Bahkan dalam penjelasan Undang-Undang nomor 15 tentang BPK disebutkan bahwa para pembentuk Undang-Undang Negara RI menyadari pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pengelolaan keuangan negara merupakan kewajiban yang berat, sehingga perlu dibentuk suatu badan pemeriksa keuangan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Tuntutan reformasi telah menghendaki terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menuju tata pemerintahan yang baik, yang mengharuskan perubahan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan pemerintah. Ketiga, pemberian kewenangan PDTT dimaksudkan merupakan original intent pembentuk undang-undang untuk memberikan ruang kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan secara lebih menyeluruh dan mendalam terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang mungkin belum dapat ditemukan melalui pemeriksaan keuangan atau yang dikenal dengan pemeriksaan atas laporan keuangan baik kementerian lembaga, laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP, laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, maupun melalui pemeriksaan kinerja. Melalui PDTT, BPK antara lain dapat melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan atau bahkan unsur pidana. 4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara, seluruh pemeriksaan yang dilakukan BPK, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun PDTT, harus mengacu pada suatu standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan disusun oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. 5. Bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 5 ayat 1 tersebut di atas, telah ditetapkan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN dengan mengacu kepada The Generally Accepted Government Auditing Standards atau GAGAS. SPKN yang berlaku pada saat ini ditetapkan oleh Ketua BPK melalui Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Dengan demikian, dalil para pemohon yang menyatakan PDTT mengakibatkan potensi adanya abuse of power terbukti merupakan dalil yang mengada-ngada, karena seluruh pemeriksaan oleh BPK termasuk PDTT telah diatur secara ketat pelaksanaan dan standar pemeriksaannya melalui SPKN. 6. Bahwa dalil pemohon yang mempertanyakan mengapa ada lembaga negara yang sudah mendapatkan opini WTP tetap dikenakan PDTT menunjukkan kekurang pahaman para pemohon terhadap proses pemeriksaan laporan keuangan dan makna dari WTP. 7. Bahwa opini WTP diberikan oleh BPK setelah melakukan pemeriksaan keuangan atau pemeriksaan atas laporan keuangan. Dengan demikian, yang diperiksa oleh BPK pada saat mengeluarkan opini WTP dimaksud hanyalah mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. WTP bukanlah menjadi stempel pasti bahwa tidak terdapat pelanggaran pengelolaan keuangan negara pada lembaga dimaksud, karena yang dinilai adalah apakah laporan keuangan sudah disusun secara wajar. 8. Dapat kami sampaikan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 atau Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang BPK, dengan adanya kewenangan pemeriksaan PDTT tersebut, BPK telah berhasil mengungkap banyak penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, baik oleh pihak penyimpangan pengelolaan keuangan negara oleh pihak-pihak yang mengelola keuangan negara, baik pada kementerian lembaga, pusat maupun daerah, dan juga pada lingkungan badan usaha milik negara. Pemerintah berharap Mahkamah Konstitusi akan menghadirkan BPK sebagai pihak terkait untuk dapat memberikan penjelasan atas hasil pelaksanaan PDTT yang telah dilakukan oleh BPK. Dengan demikian, menghilangkan kewenangan PDTT ini dengan pola pemahaman legal drafting peraturan perundang-undangan yang keliru dari pemohon atas pengaturan norma yang diuji terhadap batu uji yang dimohonkan justru dapat menjadi celah hukum untuk melemahkan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang oleh pembentuk Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang BPK telah disadari arti pentingnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel untuk mencapai tujuan negara, mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. 10 dalil pemohon kesulitan dalam menjelaskan ketentuan norma pasal yang diuji terhadap batu uji tidak seharusnya menjadi satu alasan untuk meruntuhkan prinsip penting dalam pemeriksaan keuangan negara yang merupakan salah satu pilar pokok dalam pengelolaan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 4. Petitum. Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang BPK dan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 3. Menyatakan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang BPK dan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara sepanjang prasa dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 28 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 23E ayat 1 UUD 1945. 4. Menyatakan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang BPK dan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara sepanjang frasa dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, November 2019, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Halauli, tertanda tangan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Dari meja hakim mungkin ada yang perlu didalami. Ya, Yang Mulia Prof. Saldi.
Terima kasih Pak Ketua. Kepada pemerintah, ini kami sudah mendengarkan keterangan dan tadi juga sudah dibacakan. Yang belum terelaborasi lebih jauh, satu ini soal risalah ya, terkait dengan pembahasan kedua pasal ini. Lalu ketika ini dibahas, bagaimana perdebatan yang terjadi ketika pasal yang diuji dirumuskan. Itu satu, jadi itu sama sekali belum dielaborasi, padahal itu termasuk salah satu yang penting yang harus diterangkan oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah juga belum menjelaskan secara lebih spesifik perbedaan tiga kategori pemeriksaan itu. Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, ini tolong dibuat di keterangan tambahan untuk tiga kategori pemeriksaan. Lalu, apa yang spesifik yang membedakan dua pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan keuangan dengan pemeriksaan kinerja, dengan pemeriksaan tujuan tertentu? Ini kan tujuan tertentu itu kan agak fleksibel begitu. Nah, oleh karena itu ini harus dielaborasi oleh pemerintah, tujuan tertentu itu apa saja dan apa karakteristik yang membedakan dengan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Mungkin itu poin yang pemerintah harus sampaikan di sidang berikutnya kepada Mahkamah, karena harus diberi pemahaman yang lebih komprehensif. Kami termasuk semua yang hadir dalam ruangan ini, perbedaan ketiga jenis pemeriksaan tersebut. Karena kalau itu tidak diterangkan dan dengan tujuan tertentu, itu kan bisa menjadi bola liar begitu. Nah, oleh karena itu pemerintah, kami nanti tadi sudah mengatakan bahwa BPK pun akan menjadi pihak terkait dalam dalam permohonan ini, pun akan kami minta untuk bagaimana mereka melaksanakan kewenangan mereka untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini. Nah, itu yang sebetulnya minta pemerintah menjelaskan terkait dengan permohonan ini. Terima kasih Pak Ketua.
Ya, masih ada yang mulia Pak Palguna.
Terima kasih Pak Ketua. Ya, mungkin tambahan juga buat pemerintah, menyambung apa yang disampaikan oleh yang mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, akan lebih bagus juga apabila pemerintah juga bisa memberikan tambahan keterangan yang berkait dengan ini. Kan hampir di semua, kalau kami kita bisa meyakini hampir semua negara demokrasi pasti memiliki lembaga yang semacam BPK. Persoalannya kemudian adalah apakah kewenangannya sama, hal seperti itu kan menjadi pertanyaan. Nah, mungkin semestinya di naskah akademik itu ada ya yang menjelaskan tentang itu. Tapi persoalannya yang jadi pertanyaan ini, pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu, nah apakah itu memang satu ciri yang universal dari setiap lembaga yang mempunyai kewenangan seperti BPK di seluruh dunia, atau yang istilah saya tadi di negara-negara yang constitutional democratic state itu, negara-negara demokrasi itu. Nah, itu mungkin penting untuk diberikan gambaran kepada mahkamah sehingga kita bisa melihat permohonan ini secara lebih komprehensif. Terima kasih Pak Ketua.
Yang mulia Pak Suartoyo, silakan.
Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Ya Ibu, saya juga ingin minta ditambahkan untuk penjelasan atau keterangan dari pemerintah berkaitan dengan keterangan yang berkaitan dengan yang keterangan pemerintah Ibu, yang subbagian B itu. Ini kan membagi tiga jenis pemeriksaan yang menjadi kewenangan BPK. Yang terakhir ini kan tiga ini pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT, yaitu pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Kalau saya cermati Ibu di penjelasan pasal 4 itu Undang-Undang Pengelolaan Negara Keuangan ini itu mengatakan begini. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan. Ya kan? Clear ini. Nah, kemudian dengan penjelasan yang angka 3 ini, bagaimana Anda Ibu memisahkan atau membelah bahwa ini adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan? Yang angka 1 maksudnya kan. Sementara penjelasannya mengatakan bahwa sesungguhnya masih ada kaitannya dengan pemeriksaan keuangan juga di penjelasan pasal 4 itu, Undang-Undang 15 2004 itu. Nah, ini kemudian kalau investigasi dan apa yang satu, pengendalian intern pemerintah, mungkin okelah, investigasi kan juga tidak berdiri sendiri. Syarat-syaratnya juga ketat. Bagaimana BPK ketika menjalankan fungsi-fungsi investigasi itu, itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang mungkin sifatnya juga syaratnya juga akumulasi mungkin. Tapi persoalannya adalah di penjelasan mengatakan bahwa berkaitan dengan tidak berkaitan dengan keuangan, hal-hal lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, tapi di penjelasan Ibu sebenarnya ingin menjelaskan bahwa kekhawatiran itu tidak perlu terjadi karena ini tidak berkaitan dengan yang dua itu. Padahal bagaimana memisahkannya menurut saya ini, apakah BPK bisa kemudian ketika menjalankan fungsi PDTT itu tanpa mengkaitkan dengan keuangan negara, tanpa mengkaitkan dengan laporan yang angka 1 itu, tanpa mengkaitkan dengan kinerja yang angka 2 itu Ibu. Nah, ini yang kemudian barangkali yang bisa membuka ruang karena berkaitan dengan keuangan negara ini. Jadi pemaknanya menjadi luas. Tapi Ibu di keterangannya menerangkan bahwa ini di luar. Ini diambil dari mana ini di luar itu? Penjelasan di luar yang dua itu. Nah, ini mohon dijelaskan supaya nanti ini tidak menjadi pintu masuk di luar yang dua, investigasi dan sistem pengendalian intern pemerintah itu. Nih mungkin ada sistem yang harus dibangun ketika BPK bisa masuk pada wilayah PDTT itu. Tapi ketika kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, sementara keterangan pemerintah hari ini menjelaskan di luar pemeriksaan, di luar pemeriksaan keuangan, ini kan menjadi agak kontradiksi ini. Mohon nanti diberikan penjelasan. Mungkin dari saya itu saja, karena ini yang saya agak tergelitik dengan penjelasan hari ini dibanding dihadapkan pada penjelasannya. Itu saja Pak Ketua, terima kasih.
Ya baik, jadi begitu Ibu yang mewakili Presiden, hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, ya mungkin saya juga sebenarnya ingin menambahkan tapi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Suwartoyo, bagaimana mungkin bisa ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu di luar masalah keuangan dan kinerja tadi, itu yang digariskan oleh Pak Yang Mulia Pak Suwartoyo tadi, nanti bisa dielaborasi lebih lanjut dalam sidang berikutnya. Sudah cukup ya. Baik, sidang ini kita tunda hari Selasa tanggal 26 November 2019 jam 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan DPR dan pihak terkait BPK. Selasa 26 November 2019. Ya begitu, pemohon ya dan kuasa presiden sudah jelas ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan